Ja, dort, mir soll aber was dort schon dran. Na, wo. Pan bod angen batri, achos bod ni'n recordio rhain, ac wedyn, beth yw gwerth recordio? Wel, dwi wedi bod yn gwneud cyfres o'r Rhyfeiniad yn y bore, ond oherwydd bod ni'n mynd i wneud darganfod Cristnogaeth yn y boreau o wythnos nesaf ymlaen, dwi'n symud o i'r nos. Os ydych chi eisiau gwybod be oedd yn y gyfres o'r blaen, dych chi'n wrando ar y recordiau. Os ydych chi eisiau felly ynde. Ond, dyn ni'n troi heno at Rhyfeiniad y bumed bennod. A meddwl yn arbennig am y ddwy adnod gyntaf. Os ydych chi am gael yr adnodau o'ch blaen chi, fyddai hynny ddim yn byth drwg, oherwydd maen nhw'n eiriau mor arbennig. Am hynny, oherwydd ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, y mae gennym heddwch a Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Trwyddo eb yn wir cawsom ffordd trwy ffydd i ddod i'r gras hwn, yr ydym yn sefyll ynddo. Sut mae arnoch chi heno? Beth yw'r sefyllfa chi? Ydy bywyd yn dda neu ydy bywyd yn anodd? Ydy bywyd yn braf neu ydy bywyd yn dywyll? Ydych chi'n dawel eich calon a'ch meddwl? Neu os yna bethau sy'n bryder? A ydych chi yn teimlo poen o ddydd i ddydd? Mae Paul rwan yn dod at fan yn y llythyr yma, lle mae'n edrych ar gyflwr y Cristion, y person sydd wedi rhoi ei ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. A ddiddorol sylwi ar y rhagenwau yn fan yma. Os ydych chi'n edrych ar y ffordd mae Paul yn siarad, oedd yn dechrau hanner cyntaf y llythyr, hanner cyntaf y bennod cyntaf, oedd yn dweud, fi, dwi, yn was i Dduw a dwi'n awyddus i ddod ato chi, dwi'n awyddus i rannu yr Efengyl efo chi, achos dyna be mae Duw wedi'i gwneud i'n rhywun sydd yn rhoi allan bendithion yr Efengyl trwy ras Duw. A dwi'n argoeddedig bod yr Efengyl yma sy'n gynnda i yn allu Duw er iechydwriaeth i bob un sy'n credu. Wedyn hanner ffordd trwy'r bennod gyntaf, mae'n troi at yn hw. Yn hw sydd ddim yn credu yn Duw. Yn hw sydd ddim eisiau dim byd i wneud efo Duw. Maen nhw'n addoli duwiau eraill. Maen nhw'n ymroi i wneud pethau sy'n groes i gyfraith Duw. A maen nhw'n danddi gofaint Duw. Wedyn ar ôl y bennod gyntaf, yn yr ail bennod, mae'n troi at ti. Mae'n cychwyn efo ti y moesolwr. Ti sy'n trio byw, ti sy'n deud dy fod ti yn credu bod na Duw a bod na safonau gan Duw, a ti'n condemnu o pobl sydd yn pechu. Ond wyt ti'n pechu dy hunan? A ti'r Iddew wedyn, sy'n ymffrostio yn y ffaith dy fod ti'n Iddew yn un o had Abraham, a meddwl yw sut dyn ni'n rhan o genedl special Duw, ac eto, er dy fod ti'n ymffrostio yn hynny, dw ti ddim yn byw fel mae Duw eisiau i ti fyw. A wedyn, yn y drydedd bennod, mae'n mynd i sôn eto am yn hw, sef pawb yr holl fyd. Mae'r holl fyd dan y ddigofaint Duw. Yr holl fyd yn ôl am ogoniant Duw. Mae pawb yn amddifad o ogoniant Duw. Ond, efo nhw a'r pawb yna, mae yna bawb arall. Mae yna lwybr arall, y gall pawb gael gafel arni trwy gredu. A mae pawb sy'n credu yn dod i brofi gras. Pawb sy'n credu yn gallu bod ni iawn efo Duw. A rwan, hanner ffordd trwy bennod, y bedwaredd bennod, mae'n troi at ni. Bennod pedwar, adnod 16, be dyn ni'n darllen ydy ar ddiwedd yr adnod yna, y mae Abraham yn dad i ni i gyd, pawb sy'n credu yn blant Abraham. Dyma'r wir genedl y wir Israel, rhai sy'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist. A wedyn ar ddiwedd y benod yna, ysgrifennwyd y geiriau nid ar gyfer Abraham yn unig, ond ar ein cyfer ni hefyd. Mae cyfiawnder i'w gyfrif i ni sydd â ffydd gennym yn yr hwnna gyfododd Iesu i'n harglwyddoddi wrth y meirw. Cafodd ef ei draddodi farwolaeth am ein camweddau a'i gyfodi'n cyfiawnhau ni. A dyma ni rwan, ni sydd wedi credu. Ni sydd wedi cael yn cyfrif yn gyfiawn. Be di'n cyflwr ni? Am hynny, oherwydd ein bod wedi'n cyfiawnhau trwy ffydd y mae gennym heddwch a Duw. O, hwnna'n ffantastig. Hwnna'n anhygoel, ynddi. Gadwch chi mi feddwl jyst chydig bach am hwn. Gadwch chi mi feddwl am y Duw yma. Da ni mewn heddwch a go. Mae Duw, mae'n air mor fach, ynddi, mae'n cynrychioli rhywbeth mor anhygoel. Mor fawr mae ti hwn ti'n amgyffrediad ni. Sawl biliwn o ser sydd. Ond o'n i'n darllen os ystwetha am rywun oedd wedi deud, sy'ch chi'n casglu'r holl ser a'r holl blanedau a'r holl ofod a phob dim yn y bydysawr i gyd a'i gasglu'r gyd efo'i gilydd ar wahân i Dduw. Gadael Dduw allan ohono fo. Fydde fo'n anfeidrol o fach. A se Duw yn anfeidrol o fawr. Mae mor wahanol i ni. Mor rhyfeddol i ni. De ni a'r bydysawd wedi cael yn clymu i amser. A de ni yn heneiddio am amser yn dod a'r cyfan yn ei flaen. Mae'r hael sydd yn edrych y môr ddisglair yn llosgu hynna'n allan dros amser. Mae'r gwyddonwyr wedi gweithio sawl mil o flynyddoedd sydd eisiau iddo fo, neu sawl miliwn o flynyddoedd, ond mae'n dirywio. Ond nid felly Duw yn acud. Ych chi'n cofio geiriau yn y llythyr at yr Hebreaid. Mae'r orser di o Duw yn dragwyddol. Gwialen y dyrnas di yw gwialen uniondeb. Cerais gyfiawnder a chasau anghyfraith. Ym hynny o Duw mae dy Duw di wedi deunio ag olew gorfoledd i'w chlawd y gymheiriad. Ti yn y dechrau arglwydd, a osodau sylfaenu'r ddeiar. Gwaith y ddwylo di yw'r nefoedd. Bydd ar fyddan trwy, ond rwy ti yn aros. A trwy gyd yn hen fel dilledyn. Plygu hwynt fel plygu mantell a newid i'r rhwy fel newid dilledyn. Chi'n meddwl am newid i gwely. Dynes mae Duw efo'r greadigaeth i gyd. Ond tydi yr un y dwyt a'r dyflynyddoedd ni bydd diwedd. Dach chi'n edrych yn y Beibl a chi weithio'n gweld yr angylion a'r seraffiaid. A dach chi'n meddwl sut greaduriad oedd rhain. Edrychwch ar ymateb pobl i'r angylion a'r seraffiaid. Pan oedd pobl yn ei gweld nhw, oedd nhw'n gwneud un o ddau beth. Naillai, oedd nhw'n syrthio i lawr fel petai nhw'n farw, oedd yr olwg yn ormod, yn rhydd y chrynllid fel bod nhw eisiau marw. Bod yn cael effaith gorfforol ar nhw, neu bod nhw eisiau marw, ond bod nhw yn pasio allan. Maen nhw'n ogoneddus. Y beth arall sydd yn digwydd weithiau ydy pan mae dynion yn gweld angylion, maen nhw eisiau haddoli nhw, achos maen nhw gymaint mwy na ni. Gymaint mor wahanol i ni. Ond be mae'r angylion yn neud ger bron Duw? Maen nhw'n cuddio i wynebau. A dyna ddim jyst mawredd Duw. Be maen nhw'n ganu? Sanct, sanct, sanct yw arglwydd Duw y lluoedd. A dyna oedden nhw'n neud pan oedd Eseia yn y deml. a dyna maen nhw'n dal i wneud. A trwch oes chi, maen nhw ma rai wedi bod ger bron Dyw yn galw allan sanc, sanc, sanc. Pam bod nhw'n neud o? Diolch yn boring. Na, di, diolch ddim yn boring. Dim yn ail adroddus. Achos maen nhw'n ystyried Dyw. Waw! Sanctaidd! 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 Mae gymaint uwch na ni, mor wahanol, mor arwahan i bob dim arall yn yr holl greadigaeth. Ah, waw. A maen nhw'n stopio. A wedyn maen nhw'n meddwl eto. Maen nhw'n meddwl am Dyw eto. Waw! Sanctaidd! 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 A maen nhw'n gweld rhyw agwedd newydd o sancteiddrwydd Dyw. A mae o... Mae'n i'r rhyfedd nhw. A maen nhw'n stopio. A maen nhw'n meddwl eto am Dyw. Waw! Na olwg arall! Sanctaidd! 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 Dach chi'n gweld beth dwi'n dweud? Mae Dyw mor rhyfeddol. Dach chi'n gallu treulio tragwyddoldeb yn neud dim byd, ond sanctaidd. Mae yna'n hygoel o ryfeddol. Glanach dy lygaid na'n gallu edrych ar ddrwg, ac ni allu edrych ar anwiredd, medde Habacuc, y bennod gyntaf. Mae yng nghydd mewn goleuni dydy. Mae'n dan os o ti Dyw enig ddoeth y goleuni a thgel. Dyma'r Dyw, y Dyw rhyfeddol. A pan mae Ioan yn deud goleuni yw Dyw, nid oes ynddo ddim tywyllwch, nid gosod goleuni yn erbyn tywyllwch y mae o. Dyna fel mae efo ni'n dweud, da ni'n gosod goleuni yn erbyn tywyllwch, da ni'n nabod goleuni achos mae'n groes i tywyllwch rywsut. Ond, di tywyllwch ddim yn bod yn Dyw. Does a ddim cysgod yn bosib lle mae Dyw. Mae jyst yn oleini, pur. A mae'r Dyw yma wedi trefnu ffordd i'n cyfiawnhau ni. Mae wedi gosod i lawr ffordd mewn amser, ffordd real. Wedi i gwreiddio mewn person real fydd fyw ar wyneb y ddaear yma yr arglwydd Iesu Grist. Nath farw marwoleth real fel cosb am bechod. Mae Dyw'n deud bod eich ffydd chi, eich ymddiriedaeth chi yn hwn yn cael ei gyfrif ganddo fo yn gyfiawnder. Dach chi'n cael eich cyfrif yn gyfiawnder, dach chi wedi'ch cyfiawnhau. Hynny nid cael yn cyfiawnhau ger bron yn gilydd fel yn bod ni'n gallu edrych ar yn gilydd a dweud, o ie, ti'n golew, o ti'n iawn. Ger bron y Dyw sydd yn oleini pur. Dyna ni wedi'n cyfrif yn gyfiawn. A dyna ni, mae Paul yn deud hyn, yng ngoleini y cyfan mae wedi ddeud ynglyn a bod ni gyd yn ôl am ogoniad Dyw, bod ni gyd yn amddifad o ogoniad sydd yn gallu bodoli yng nghwmni Dyw. Mae'n record ni wedi lanhau'n llwyr. Mae Dyw yn cyfri na fi i chi, na fi erioed wneud unrhyw beth o'i le. Erioed ddeud unrhyw beth o'i le. Erioed feddwl unrhyw beth o'i le. Na'r Dyw cyfiawn wedi'n cyfiawnhau ni. Trwy'r arglwydd Iesu Grist a pharhau yn gyfiawn i hynna'n. Dyna lle oedden ni wedi cyrraedd fan yma. A be di canlyniad, be sy'n dod o hynny, o'r ffaith fod Dyw wedi'n cyfiawnhau ni? A be mae Paul yn dweud ydi am hyrny, oherwydd ein bod wedi'n cyfiawnhau trwy ffydd, y mae gennym heddwch. Heddwch a Dyw. Dyma eto air sydd angen i agor i fyny, does? Be mae heddwch yn ei olygu? Mae gynnon ni gyd syniad am be ydy heddwch. A pawb isio heddwch o ryw fath yn ydyn nhw. A cyfarfod ma gan Gymdeithas Cenhedloedd Unedig nos ffordd yn sôn am heddwch y byd. Ac arfer niwclear a cael gwared ar bygystiad niwclear o'r byd yn llwyr? Neu ydych chi'n meddwl yn gymdeithasol? Heddwch rhwng grwpiau mewn cymdeithas, ydych chi'n clywed am y gangiau, a ydych chi'n clywed am problemau cymdeithasol sydd. Heddwch fewn teuluoedd. Ydych chi'n cael teuluoedd yn rhannu a teuluoedd yn gwahanu, a mae pobl, maen nhw'n hiraethu am gael, jyst yn rhan o deulu tangnefeddus. A wedyn mae'r heddwch personol. Yr heddwch fi yn gallu bod yn dawel yn y meddwl ac yn ynghalon. Mae'n rhywbeth mae cymaint o bobl yn ei ystyried, ond os dim lot o bobl yn ystyried heddwch a Duw. Be di heddwch? Y gwahanol fath o heddwch. Diffyg rhyfel. Ydy hwnnw'n heddwch? Da ni'n meddwl am yr Unol Daleithiau a Rwsia a berthynas rhwng y ddwy, a da ni'n gwybod, mi ddaru rhyfel orffen ym 1944-45, ond gafodd ni flynyddoedd wedyn lle na ddim rhyfel ag eto na ddim heddwch yn agos. Neu beth am feddwl am derfysg yn dod i ben. Cymryd, chi'n meddwl am fam sydd efo'i mhab rwan neu mherch allan yn Afghanistan efo'r fyddin. A mae'n ei hiraethu, na fydda'r terfysg yna yn dod i ben ac i mi gael ymhlentyn nôl adre. Mae'r syniad yn newid heddwch yn rhywbeth mae pobl yn gallu uniaethu efo. Ac i ryw raddau, mae rai pobl yn meddwl, mae heddwch a Duw yn golygu hynny. Da ni'n gwybod na, os oes gennym ni heddwch, fydd Duw ddim yn rhyw popio i fyny, yn neidio arno fel rhyw ambush yn sydyn. I'n taro ni am yn pechodau ac am yn beiau ac am yn ni wrth ryfela ni erbyn o. Ond mae heddwch yn fwy na hynny o lawer yn dydy. Ar Beibl, pa mae'n sôn am heddwch a Duw, mae'n sôn yn hermau perthynas yn dydy. Yn ôl yng Ngardd Eden. Da ni'n cofio fel ag y datblygodd y stori fan yna. Oedd Duw ag Adda ag Efa mewn perthynas berffaith. A Duw'n rhybuddio Adda, paid a bito ffrwyth pren gwybodaeth da drwg. Y dydd y bwyteidi ohono, gan farw byddi'n siŵr o farw. A dyma Adda'n cymryd o'r ffrwyth yn do, ag Efa'n cymryd o'r ffrwyth a'i roi Adda. A nath Adda ddim marw. Nath o ddim byd digwydd yn gorfforol iddo fo. Nath o ddim marw. Nath o fe'n allan o Ardd Eden a bydd o fyw am flynyddoedd. Mae Genesis yn deud wrthon ni bod o'n i byw am ganoedd o flynyddoedd wedyn. Mi ddoth na farwolaeth. Ond oedd yr addewid i cael ei roi ddyn y dydd y byddi'n bwyta o'r bara. Byddi'n bwyta o'r ffrwyth byddi di farw. Be ddigwyddodd? Ddigwyddodd rhywbeth ni berthynas o a Duw yn do. Dyma na ddieithrwch. Dyma na wahaned o. Dyma na cael ei wthio allan o Eden. Dyna beth mae pechod yn neud. Mae'n rhannu rhyngddo ni a Duw. Mae'n codi diffyg heddwch. Mae'n codi rhyfel rhyngddo ni a Duw. Fel mae Eseia yn deud ymhenad 59. Eich camweddau chi a ysgarodd rhyngwch a Duw. Rhannu, chwerw rhyngddo ni a Duw. Da ni'n dall y math yma o beth. Da chi'n dall pa mae plentyn di gwneud rhywbeth o'i le. A mae fam yn ffeindio allan. A mae'r plentyn yn cael row. Ac falle bod y plentyn ddim eisiau row. Y peth mwyaf mae'r plentyn eisiau di. O cael pethau nôl yn iawn rhwng ddefo i fam ynde. Mae'n fodlon rhoi fyny efo row cyn bellar y bod modd cael pethau'n iawn eto efo'i fam. Dyna be mae o isio. A dyna be ydy'r heddwch yma, bod pethau'n dda, bod pethau'n iawn rhyngddo ni a Duw, bod y berthynas yna yn dda. Bod Duw, os mynwch chi, yn gwenu arnoch chi. Dach chi'n credu bod Duw yn gwenu arnoch chi hynna? Ydw i'n credu hynny? Nes y rhyw ofn, wel, ie, dwi'n Gristion, ond dwi ddim yn Gristion da iawn, so dwi'n gwybod. A mae Paul yn sôn fan yma am heddwch, am gymdeithas dda, y dicter wedi mynd. Mae yna sôn yn y bennod yma bellach ymlaen yn dwys am gymod. Ble mae'r dicter wedi mynd? Ble mae wedi mynd? O'n i sôn yn doeddwn ni yn cyfarfod dynion os ystwyth yma am... O'n i wedi bod yn gwrando ar rywun yn siarad am Dafydd, y brenin Dafydd. A dyma fo yn pechu efo Bathsheba, dyma fo'n godi'n ebu efo Bathsheba. Ac ar ôl godi'n ebu efo Bathsheba, dyma fo'n sylweddoli bod hi'n disgwyl, be allai wneud, gallai gael ei gŵr hi'n ôl rwan, a bydd o'n meddwl mae fod i'r tad, so mae'n trio cael Urias yn ôl o'r rhyfel i fod efo'r gŵr efo Bathsheba. A di hynny ddim yn gweithio. A wedyn mae'n trefnu bod Urias yn cael ei rosod yn y fyddin gyferbyn ar gelyn lle fydd o'n siŵr o gael ei ladd. A mae'n cael ei ladd. A beth sydd yn digwydd, mae Nathan y prophet yn dod. Mae'n i argyhoeddi fo, mae'n pwyntio allan y bai. A beth ydyn ni ddarllen ail Samuel, penod 12, adnod 13. Dywedodd Dafydd wrth Nathan. Yr oedd wedi pechu yn erbyn yr arglwydd. Mae'n wedi farhau. Ac meddai Nathan wrth Dafydd, y mae'r arglwydd yntau wedi troi heibio dy bechod. Ni byddi farw. Hold on! Meddai rhieni Urias. Dyn e ddim yn iawn! Hold on, medd y brawd neu chwaer Urias. Mae o di cael ei ladd. Mae Dafydd ar fai, a di Duw jyst yn deud stym ots. Di Duw yn deud nad o ddim yn cyfri. Den i'n ddig am hwn, ond mi ddylai Duw fod yn ddig. Pam nad ydi Duw wedi wneud unrhyw beth am hwn? Sut mae Duw yn gallu deud wrth Dafydd? Popeth yn iawn, mae yna gymod yn bosib. Mae yna gymod wedi i wneud. Ac yn Rhyfeiniau penod 3, adnod 25, mae'r ymadrodd yma. Ar ddiwedd penod 25, yn wyneb yr anwybyddu a fi ar bechodau'r gorffennol yn amser ymatal Duw. Mae Duw'n dangos i gyfiawnder yn wyneb yr anwybyddu a fi ar bechodau'r gorffennol yn amser ymatal Duw. A mae teulu Urias yn dweud, wyt ti'n anwybyddu y pechodau yma yn erbyn Urias lle gafodd o i wraig wedi gymryd i arno fa, fo wedi cael ei ladd. Mae Duw'n dweud, na, dwi ddim yn anwybyddu. O, ydw dwi'n ddig. O, mae'r pechod yn y heddi marwolaeth. Ond dwi wedi arllwys fy ddicter ar yr arglwydd Iesu Grist. Dyna lle mae'r dicter wedi mynd. Dwi wedi arllwys y ddicter am y pechod yna ar y groes ar yr arglwydd Iesu Grist. Trawaf y bigaw. A dyna lle mae'r cymod. Dyna sydd bod heddwch yn bosib rhwngddo ni a Duw. A Duw'n parhau yn Duw y gallwn ni barchu fel Duw cyfiawn a Duw gogoneddus a Duw sanctaidd. Mae gennym heddwch â Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist, meddai fo. Neu bethach ymlaen yn y penod. Yn adnod 8, a nyn yn awr wedi'n cyfiawnhau trwy ei waed edd. Adnod 10, cymodwyd ni a Duw trwy farwolaeth ei fab pan oeddem yn Elynion. Mae pethau wedi clirio rhyngddo ni a Duw. Mae Duw yn gwenu arno ni. Mae'n hael rhyngddo ni a Duw. Dyma ddewyllus y tad oedd bod ni'n cael yn cymodi ag o. A dyna pan nath oedd hanfon i fab i'r byd. Dyna ddewyllus y mab. A dyna pam y doth o i'r byd yn caru ni i'r eithaf. Dyna di ewyllus yr ysbryd glân wrth ddod a chymhwyso y gwirionedd rhyfeddol yma i galonau rhai horrible a gaflan fel chi a fi. Mae yna heddwch rhyngddo ni a Duw. A dyna ddim un cwmwl rhyngddo ni a Duw rwan. Rwan, dwi isio jyst yn sydyn ar y diwedd yma, dwi isio nodi ychydig bach o gymwysiadau personol i chi ag i fi. Be ydych perthynas chi a Duw? O'n i'n gofyn ar y dechrau sut mae arnoch chi heno yma. Sut mae arnoch chi a Duw heno? Faint ohono ni sydd yn mynd a deud, wel ie, dwi'n Gristion ond. Dwi ddim yn Gristion da iawn, so mae'n siŵr bod Duw yn deud, wel oce, dwi wedi gwneud hwnna'n Gristion neu hon i'n Gristion, ond, so ni'n licio sy'n nhw well ag y maen nhw, a dwi braidd yn ddig efo nhw allud, a dwi'n meddwl na i, wel bydd rai fi wneud dipyn o ddisgyblu ar reine cyn bod nhw yn ddigon da mewn gwirionedd. Na! Dim o gwbl. Mae'r cyfan wedi glirio yn Iesu Grist. Dyn ni'n rhydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae Duw'n gwenu arno ni heno yn yr arglwydd Iesu Grist. Hyd yn oed rhaid dim ond ffydd fel gronyn o had mwstas sy'n gynnwch chi. Y ffydd lleian y byd. Os ydych chi'n pwyso Iesu Grist heno, cyfadde bod chi ddim digon da, ond os oes gennych chi obaith unrhyw le yn Iesu Grist y mae o, mae'n hael rhyngddo chi a'ch tad yn y nefaith. O, fel Cristnogion, ddylen ni fod, dwi'n gwybod da ni weithiau, da ni mewn traddodiad sydd, nid yn dirmygu, ond chydig bach yn amheus o'r happy-clappy. A dwi ddim yn sôn am fod yn ysgaf yn rwan. Ond o, mi ddylen ni fod yn bobl efo gorfoleth yn ein heneidiau. Dych chi'n dall beth dwi'n ddeud fan yna, dydych chi? Dych chi'n dall beth... Pa mor rhyfeddol oedd hi mewn gwirionedd. Y diwrnod ddaru ni sylweddoli fod Duw yn ein caru ni. Mae Duw yn eich caru chi gymaint heddiw ag oedd o y diwrnod hwnnw. Mae'n rhyfeddol. A pethau'n dda rhyngddo ni a Duw yn Iesu Grist. Fod i'r anwylid. Chi'n cofio'r darlun nes i ddefnyddio. Nes i ddefnyddio am Debra. Tro cyntaf ar ni gyfarfod Debra, clywed bod Debra'n dod fyny. A dyn ni'n gwybod rawr ddim byd amdani. A dyn ni'n gwybod bod hi'n dod o Abertawe. O, dear me. Ond oedden ni'n awyddus i feddwl yn dda o Debra. Pam? Hi oedd yr un oedd Steffan wedi dewis. Ac oedden ni'n gwybod bod hi'n dod fyny fel un oedd Steffan yn meddwl llawer ohoni. Ac oherwydd Steffan, oedden ni am feddwl yn dda o Debra. be mae'r tad yn feddwl o'r arglwydd Iesu Grist? Yr anwylid. A dyn ni yn yr anwylid. Drosto ni nad Iesu Grist golli waed. Ydy dad yn mynd i wgu arno ni felly? Neu ddim yn mynd i ddeud, dyma rhai, mae'r mab wedi cymeriad nhw at y fwy hynna'n. Dyw y tad roddodd ni i'r mab yn y dechrau, ond dyn ni'n anwyl. Mae'ch perthynas chi a Dyw yn dda hynna. A dylef o'ch helpu chi a fi efo sicrwydd ffydd. Achos di sicrwydd yn ffydd ni ddim wedi bynnu ar pa mor dda dyn ni'n gwneud fel Cristnogion. Mae sicrwydd yn ffydd ni wedi bynnu ar Iesu Grist, ar gwaith naeth Iesu Grist. Dwi'n ame yn gyson y dwi ddigon da. Dwi'n edrych arna i'n hunan a dwi'n ame di ar mi a dwi'n Gristian. Ond dwi'n edrych ar Iesu Grist. Ac o, mae'r sicrwydd yn dychwelyd. Ac wrth edrych ar yr arglwydd Iesu Grist, dwi'n gwybod i'r tad ddim yn mynd i wrthod y mab. Di'r aberth roedd Iesu Grist, y gwaed gwerthor, y gwaed anfeidro nath o dywallt. Di'r pris yna ddim yn mynd i fod wedi cael ei wastraffu. Mae sicrwydd. Os dwi wedi nghyfiawnhau trwy hyd, trwy ffydd, ac mae heddwch rhyngddo i a Duw. Mae yna sicrwydd. A mae yna fwy na sicrwydd. Mae'n fwy na jyst bod Duw fanne a ni fan yma a bod pethau'n iawn rhyngddo ni a di Duw ddim yn ddig efo ni ddim mwy. Mae yna fwy. Sylwch ar be mae Paul yn dweud. Mae gennym heddwch a Duw trwy'n harglwydd Iesu Grist, trwy ddo eb yn wir, cawsom ffordd trwy ffydd, i ddod i'r gras hwn yr ydym yn sefyll ynddo. Dyn ni'n sefyll mewn gras. Dyn ni'n sefyll mewn man lle mae Duw yn arllwys i fendithio'n arno ni. Gras. Rhoddion grasol Duw. Chi'n meddwl am Paul. Ond meddwl, dyna chi fywyd anodd oedd o'n mynd, doedd ganddo fo ddim cartre, oedd o'n teithio le i le, oedd o weithiau heb fwyd, oedd o'n gweithio gynnal ei hunan, ac oedd o'n cael ei roi'n y carchar, oedd o'n cael rhaid trio'i labyddu efo, a pob math o broblemau, ac yn y blaen. Oedd yr eglwysi hyd yn oed yn cwyno amdano fo, ac yn troi'n ei erbyn o, a'i bywyd braf oedd hynny. Oedd Paul yn teud, dwi ar ben yn unigon. Pam, achos o ddydd i ddydd, mae Duw'n arllwys i fendithio'n arnau, a dwi'n sefyll mewn lle mae gras yn tywallt i lawr arnau, a mae pob peth yn cydweithio ar daioni. A dim yn hawdd wastad, ond mae Duw yn dio'n gwneud dim byd ond arllwys gras arnau. A dyna mae Duw eisiau i chi, ac i fi. Dyn ni'n sefyll yn y fan yna lle mae gras yn eiddo i ni. Mae eisiau ni fod yn hyderus. Mae eisiau ni fod yn efo'r llawenydd hwnnw sydd ddim yn golygu bod ni'n wastad efo gwen ar y wynebau. Mae amgylchiadau bywyd yn gallu bod yn anodd, mae natur ni gyd yn wahanol, mae cyflwr ni gyd yn wahanol. Ond mi ddylen ni fod ar tangnefedd dwfn yna, y llawenydd dwfn yna yn yng Nghylone. Bod Duw heno yn gwenu arnoch chi ac arnau. A beth mae'r byd yn gallu wneud? Y byd o ran pobl. Y byd o ran amgylchiadau a gafio chydon a phob dim arall. Mae gennym heddwch ag awdur y greadigaeth. Mae gennym heddwch ag arglwydd y bydysau. Mae gennym ni heddwch efo'r alfa a'r omega. Yr un sydd â allweddau bywyd a marwolaeth. Mae gennym ni heddwch a Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist. A bod i Duw yn helpu ni fyfyrio ar hyn o ddydd i ddydd. A deffro bob bore, dweud, arglwydd, dwi'n hyddi dim byd, ond wyt ti yn rasio, a mae'n dda rhyngddai a ti. Arglwydd, dwi wedi gwrthryfela eto heddiw ar ddiweddydd, ond dwi'n dod nôl at y groes, a dwi'n edu farhau, a mae'n dda rhyngddai a ti. A di'r daioni hwnnw ddim hyd yn oed i bynnu ar y ffaith y mod i yn cofio mhechod ei gyd, ac yn edu farhau amdanyn nhw. Mae'n dda rhyngddai a ti, achos dyfo ti wedi nesol i, mae'r mab di marw drostau, a dwi wedi cael yn rhoi yng Nghrist, a dwi wedi cael y cymod yng Nghrist. O bod i Dduw yn helpu ni.